Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άνοιξε τα μάτια σου, δες τι συμβαίνει. Η φτώχεια, η μιζέρια γύρω μας πληθαίνει. Αυτό που λένε όντως αληθεύει. Η συμπονιά όλο πιο πολύ πεθαίνει. Άκουσε τι λένε τώρα στις ειδήσεις. Δεν είναι παραμύθια, υπαίνητες συζητήσεις. Άνοιξε την καρδιά σου μια στιγμή. Δώσε κι εσύ μια σπιθαμή ζωή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Σήμερα λεγόμαστε όλοι χριστιανοί. Άλλος τα λόγια, άλλος την πρακτική. Καθόμαστε πως είμαστε ειδικοί. Καλύτερη μελετήτε της γραφής. Είναι ώρα να δούμε τι συμβαίνει. Να ακούσουμε τη διαταγή που ο Θεός δίνει. Να ανοίξουν οι καρδιές μας μια στιγμή. Κι ας μείνουν πάντα ανοιχτές στη φωνή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο Β' Σαμουήλ, από τα κεφάλαια 7 και 8. Αλλά εκείνη τη νύχτα ο Κύριος είπε στον Νάθαν, «Πήγαινε και πες εκ μέρους μου στο δούλο μου το Δαβίδ. Θέλεις να μου χτίσεις ναό για να κατοικώ? Εγώ από την ημέρα που έβγαλα τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο μέχρι σήμερα δεν κατοίκησα ποτέ σε ναό. Τους ακολουθούσα μένοντας σε σκηνή. Και σε κανέναν από τους αρχηγούς που τους ανέθεσαν να οδηγούν τον λαό μου, τον Ισραήλ, δεν παραπονέθηκα ποτέ ότι δεν μου έφτιαξαν κατοικητήριο από κέδρους. Πες λοιπόν στο δούλο μου το Δαβίδ ότι εγώ ο Κύριος του Σύμπαντος λέω, σε πήρα από το λιβάδι που έβοσκε στα πρόβατα και σε έκανα ηγεμόνα του λαού μου του Ισραήλ. Ήμουν μαζί σου παντού όπου πήγαινες. Εξαφάνισα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου και σε έκανα ονομαστών σαν τους μεγάλους της γης. Όρισα για τον λαό μου τον Ισραήλ έναν τόπο όπου τον εγκατέστησα μόνιμα. Εκεί θα ζει άφοβα, χωρίς να τον καταπιέζουν τα ασεβή έθνη, όπως τον καταπίεζαν στο παρελθόν, την εποχή που διόριζα κριτές στο λαό μου. Τώρα σου έχω εξασφαλίσει ησυχία από όλους τους εχθρούς σου. Εγώ, ο Κύριος, λοιπόν, σου αναγγέλω πως εγώ θα σου χτίσω οίκο. Όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα έναν γιο σου, κατευθείαν από γονό σου, και θα διατηρήσω σταθερή τη βασιλεία του. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Θα είμαι για αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αν αμαρτήσει, θα τον σοφρονίσω με πλήγματα, όπως χτυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι. Δεν θα αποσύρω όμως από αυτόν την εύνοιά μου, όπως την απέσυρα από τον Σαούλ που τον έδιωξα και έφερα στη θέση του εσένα. Οι απόγονοί σου θα βασιλεύσουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος σου θα παραμένει ακλόνητος παντοτινά. Ο Νάθαν ανάγγειλε στο Δαβίδ όλους αυτούς τους λόγους και το όραμα. Τότε ο βασιλιάς Δαβίδ μπήκε μέσα στη σκηνή, παρουσιάστηκε ενώπιον του Κυρίου και είπε «Ποιος είμαι εγώ, Κύριέ μου και Θεέ, και ποια η οικογένειά μου, ώστε να με δοξάσεις τόσο πολύ? Και σαν το θεώρησες μικρό αυτό, Κύριέ μου και Θεέ, μίλησες ακόμα και για το μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου. Είναι αυτό μια διδαχή για ανθρώπους, Κύριέ μου και Θεέ? Τι περισσότερο θα μπορούσα να σου πω εγώ, ο Δαβίδ? Εσύ βέβαια γνωρίζεις το δούλο σου, Κύριέ μου και Θεέ. Όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα πραγματοποίησες σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, όπως ακριβώς τα ήθελες για να διδάξεις το δούλο σου. Γι' αυτό είσαι μεγάλος, Κύριέ μου και Θεέ. Δεν υπάρχει όμοιός σου. Δεν υπάρχει Θεός εκτός από σένα, όπως ακριβώς το ακούγαμε πάντα να λέγεται. Ποιο άλλο έθνος στη γη είναι σαν το λαό σου, τον Ισραήλ, τον οποίο ένας Θεός ήρθε και τον ελευθέρωσε από τους Αιγυπτίους για να τον κάνει λαό του? Εσύ τον έκανες ονομαστό. Επιτέλεσες για αυτόν και για τη χώρα του μεγάλα και θαυμαστά έργα και έτρεψες εφυγή από μπροστά του τα άλλα έθνη και τους θεούς τους. Έκανες τον Ισραήλ λαό σου για πάντα και εσύ, Κύριε, έγινες Θεός τους. Τώρα, Κύριέ μου και Θεέ, ο λόγος που είπες για το δούλο σου και για την οικογένειά του ας ισχύσει παντοτινά και κάνε όπως είπες. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου αιώνια για να λένε ότι ο Κύριος του Σύμπαντος, αυτός είναι ο Θεός του Ισραήλ. Και αυτοί που θα διαδεχθούν το δούλο σου το Δαβίδ στο θρόνο, ας είναι ακλόνητοι ενώπιόν σου. Κύριε του Σύμπαντος, Θεέ του Ισραήλ, εσύ φανέρωσες τις προθέσεις σου στο δούλο σου όταν είπες «Εγώ θα σου οικοδομήσω οίκο». Γι' αυτό ο δούλος σου πήρα το θάρρος να σου αναπέμψω αυτή την προσευχή. Κύριέ μου και Θεέ, εσύ είσαι ο Θεός και ο λόγος σου είναι αλήθεια. Όλες αυτές τις ευλογίες τις υποσχέθηκες στο δούλο σου. Τώρα λοιπόν ευλόγησε τους απογόνους του δούλου σου, ώστε να έχουν για πάντα την εύνοιά σου. Σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, Κύριε Θεέ, ας αναπαύεται η ευλογία σου πάνω στους απογόνους του δούλου σου για πάντα.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας στο βιβλίο του Β' Σαμουήλ. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 7, το οποίο είναι πάρα πολύ καθοριστικό κεφάλαιο. Είναι το κεφάλαιο που πραγματικά όλοι οι προφήτες και η Καινή Διαθήκη αποβλέπει, γιατί είναι η υπόσχεση η οποία δίνει ο Θεός στον Δαβίδ ότι αυτός θα του κτίσει οίκο. Ο Δαβίδ είχε την επιθυμία, την οποία εξέφρασε στον προφήτη, να κτίσει ένα ναό για να στεγάσει την κιβωτό του Θεού. Είπε συγκεκριμένα: «Εγώ κατοικώ σε παλάτι καμωμένο από κέδρους, ενώ ο κιβωτός του Θεού βρίσκεται μέσα σε σκηνή. Είναι αυτό σωστό?» Και ο Νάθαν ασφαλώς είδε την καρδιά, είδε την επιθυμία αυτού του ανθρώπου και είδε ότι αυτός ο στόχος ήταν πολύ καλός. Και είπε: «Ο Κύριος είναι μαζί σου». Όμως αυτό ήταν κάτι που δεν ευσταθούσε. Γιατί μέσα στην κίνηση και μέσα στη σκέψη του Δαβίδ, ο Θεός έβλεπε άλλα πράγματα. Έβλεπε μια κίνηση την οποία κάνει ο Δαβίδ, ματ, να εγκλωβίσει τον Θεό, να τον αναγκάσει να τον ευλογήσει. Και το Θεός του λέει: «Όχι, Εγώ θα σε ευλογήσω, αλλά θα είναι από τη χάρη μου. Εσύ δεν μπορείς να προσφέρεις κάτι για μένα. Έτσι ο Θεός αναγκάστηκε να διορθώσει τον Νάθαν και του είπε: θα πρέπει να διορθώσεις τα λόγια που είπες στον Δαβίδ. Πήγαινε και πες στον Δαβίδ ότι εκτιμώ πολύ που θέλει να μου κτίσει ναό. Ποτέ δεν του ζήτησα να κάνει κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν ζήτησα από κανέναν από το λαό μου να μου χτίσει ναό. Ο Θεός συναντιόταν με το λαό του σε μια σκηνή. Με άλλα λόγια, ο Θεός ταυτιζόταν με το λαό του. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε στη γη πριν από 2000 χρόνια και πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση μας. Ο Ιωάννης λέει: και ο Λόγος ενσαρκώθηκε και κατόκισε ανάμεσά μας και με θαυμασμό είδαμε τη δόξα του, μια δόξα που σαν μονογενής την είχε από τον Πατέρα γεμάτος χάρη και αλήθεια, λέει στο πρώτο κεφάλαιο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο κεφάλαιο 14. Η λέξη κατοίκησε στο κείμενο είναι εσκήνωσεν, δηλαδή θα λέγαμε ότι ο Θεός ήρθε και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αντί ο Θεός να συναντήσει τον άνθρωπο σε μια ασθενική σκηνή φτιαγμένη από λινό, ο Θεός συνάντησε τον άνθρωπο σε μια ασθενική σκηνή φτιαγμένη από σάρκα. Ήρθε στη γη και ταυτίστηκε μαζί μας. Ο Θεός πάντα ταυτιζόταν με το λαό του. Το χτίσιμο του ναού ήταν ιδέα του Δαβίδ, όχι εντολή του Θεού. Ο Θεός του λέει: ήσουνα ένα απλό τσομπανόπουλο όταν σε διάλεξα και σε έκανα ηγεμόνα του λαού μου. Στην εκτίμηση του Θεού, ο Δαβίδ ήταν ένας από τους μεγαλύτερους άνδρες που έζαν ποτέ στη γη. Αν συγκρίνουμε τον Δαβίδ με οποιοδήποτε ηγεμόνα που βασίλεψε ποτέ, ο Δαβίδ υπερέχει. Και ο Θεός αρχίζει να λέει τώρα τι πρόκειται αυτός να κάνει. Δεν θέλει από τον Δαβίδ να κάνει κάτι, αλλά ο ίδιος δεσμεύει τον εαυτό του με διαθήκη και λέει τι πρόκειται να κάνει. Προσέξτε τα θέλω του Θεού. Θέλω διορίσει τόπον δια το λαό μου τον Ισραήλ, το πρώτο. Θέλω φυτεύσει αυτούς και θέλουσι κατοικεί εν τόπο ιδίου εαυτών και δεν θέλουσε μεταφερθεί πλέον, το δεύτερο πράγμα. Αυτά τα λόγια υπομένα χιλιάδες χρόνια πριν και ακόμα δεν εκπληρώθηκαν. Αλλά ο Θεός θα κρατήσει την υπόσχεσή του. Ο Θεός λέει στον Άθαν: πες στον Δαβίδ ότι εγώ θα του κτίσω οίκο. Ο Δαβίδ είπε: θέλω να κτίσω οίκο στον Θεό. Ο Θεός λέει: Δαβίδ, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα. Δεν μπορείς να μου χτίσεις οίκο. Αλλά ξέρω ότι έχεις αυτήν την επιθυμία στην καρδιά σου. Θα αναγνωρίσω την επιθυμία σου αυτή και θα κτίσω εγώ οίκο σε σένα. Αυτός είναι ο χαρακτηρισμός του Κυρίου και κανένας δεν μπορεί να τον παραβγεί. Ένας από τους λόγους που πολλοί από εμάς είμαστε τόσο φτωχοί σήμερα είναι επειδή κάνουμε τόσο λίγα για τον Κύριο. Ποτέ δεν φέρνουμε τον εαυτό μας σε θέση που ο Θεός να θέλει να κάνει πολλά για μας. Μπορούμε να πάρουμε ένα μάθημα από τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήθελε να κάνει κάτι μεγάλο για τον Θεό και ο Θεός έκανε κάτι πολύ μεγαλύτερο για τον Δαβίδ. Στο εδάφιο 12 ο Θεός λέει: όταν τελειώσουν οι μέρες σου και πεθάνεις, θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα ένα γιο σου, κατευθείαν από γονό σου, και θα διατηρήσω σταθερή τη βασιλεία σου. Αυτό είναι εκπληκτικό. Έχουμε διαβάσει στην Καινή Διαθήκη ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ήταν από το γένος του Δαβίδ. Να σας θυμίσω Ρωμαίους στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 3. Ο Θεός είπε στον Δαβίδ: θα αναδείξω διάδοχο μετά από σένα ένα γιο σου, κατευθείαν από γονό σου, και διατηρήσω σταθερή τη βασιλεία του. Ο Θεός δεν μιλούσε για τον Σολομώντα. Ο Θεός μιλούσε για τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Αυτός θα μου χτίσει ναό και εγώ θα κάνει το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Εδώ μιλάει για τον Σολομώντα, που είναι επόμενος διάδοχος του θρόνου. Η βασιλεία όμως συνεχίζεται μετά τον Σολομώντα και βλέπει στο μέλλον. Θα κάνω το θρόνο του ακλόνητο για πάντα. Εδώ μιλάει για το θρόνο του Δαβίδ. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θα καθίσει μια μέρα στο θρόνο του Δαβίδ. Αυτό είναι το μήνυμα του Αγγέλου Γαβριήλ στη Μαρία. Της είπε: αυτός θα είναι μεγάλος και γιος του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του. Όπως διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 32. Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος. Αν αμαρτήσει θα τον σοφρονίσω με πλήγματα, όπως τυπάνε τα παδιά τους οι άνθρωποι. Εδώ έχουμε ακόμα ένα από τα θέλω του Θεού. Με ένα μοναδικό τρόπο ο Θεός λέει: θα είμαι πατέρας του. Το πρωί της Ανάστασης, ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε στη Μαρία Μαγδαληνή: «Μη με κρατάς, άλλωστε δεν έχω ανέβει ακόμα κοντά στον πατέρα μου. Πήγαινε λοιπόν και πες στους αδερφούς μου ότι ανεβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα σας και Θεό μου και Θεό σας». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 20, εδάφιο 17. Ο Θεός είναι ο πατέρας του Ιησού Χριστού λόγω της θέσης του στην Τριάδα. Ο Θεός είναι ο πατέρας μας μέσω της αναγέννησης, μέσω της πίστης. Σε όσους όμως τον δεχτούν, σε αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του Θεού, σε εκείνους δηλαδή που πιστεύουν στο όνομά του, γράφει ο Ιωάννης στο Ευαγγελιό του στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 12. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό σαν σωτήρα μας, μας δίνει το δικαίωμα, την εξουσία να γίνουμε παιδιά του. Το δικαίωμα αυτό δίνεται σε αυτούς που δεν κάνουν τίποτα περισσότερο, αλλά ούτε και λιγότερο, από το να πιστέψουν στο όνομα του Χριστού. Ο Θεός λέει: «Θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και εκείνος θα μου είναι γιος». Το τελευταίο μέρος του εδαφίου 14 κάνει μια περίεργη δήλωση. «Αν αμαρτήσει θα τον σοφρονίσω με πλήγματα, όπως τυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι». Ο επίσκοπος Χόρσλεϊ δίνει μια ενδιαφέρουσα ερμηνεία σε αυτό. «Όταν τοποθετηθεί πάνω του η ενοχή, θα τον σοφρονίσω με πλήγματα». Αυτό ακριβώς λέει ο Θεός. Όταν πέσει πάνω του η ενοχή, θα είμαι γι' αυτόν πατέρας και αυτός θα μου είναι γιος. Αυτή είναι η ξεχωριστή, μοναδική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και στο Θεό Γιο. Αλλά αν αμαρτήσει, δηλαδή όταν η αμαρτία πέσει πάνω του, όταν οι δικές μας αμαρτίες πέσουν πάνω του, με τις δικές του πληγές εμείς γιατρευόμαστε. Με τη δική του ποινή εμείς ελευθερωνόμαστε. Πέθανε στο Σταυρό για μας. Παραδόθηκε για τις παραβάσεις μας. Αυτός είναι ο λόγος που πέθανε στο Σταυρό. Αυτός, λέει ο Απόστολος Πέτρος, φορτώθηκε ο ίδιος στο σώμα του τις δικές μας αμαρτίες πάνω στο Σταυρό. Έτσι που να απαλλαχτούμε ριζικά από τις αμαρτίες και να ζήσουμε για τη δικαιοσύνη. Χάρη σε εκείνο την πληγή γιατρευτήκαμε εμείς, λέει στο δεύτερο κεφάλαιο του και εδάφιο 24 ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή. Γιατρευτήκαμε από την αμαρτία. Ο προφήτης Ισαΐας λέει σχετικά με τον Χριστό: «Ο Κύριος όμως θέλησε να το συντρίψει με τον πόνο. Έκανε τη ζωή του θυσία εξηλαιώσεως», στο κεφάλαιο 53 εδάφιο 10. Αυτός που θα ερχόταν στη γενεολογική γραμμή του Δαβίδ θα σήκωνε τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ισαΐας συνεχίζει να μιλάει για τον Χριστό όταν λέει: «Αυτός όμως φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας». Εμείς νομίζαμε πως όλα όσα τον βρήκαν ήταν τραύματα, πληγές, ταπεινώσεις από τον Θεό. Μα ήταν αιτία οι αμαρτίες μας που αυτός πληγώθηκε, οι ανομίες μας που αυτός εξουθενώθηκε. Για χάρη της δικής μας σωτηρίας, εκείνος τιμωρήθηκε και στους πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα. Είχε πάρει ο καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία, διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, στο 53ο κεφάλαιο και εδάφια 4 με 6. Στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Γιατριά από τι? Γιατριά από τις αμαρτίες. Η αμαρτία είναι η φοβερή αρρώστια από την οποία υποφέρει η ανθρωπότητα. Γι' αυτό ο Θεός λέει: «Θα τον σοφρονίσω με πλήγματα, όπως τυπάνε τα παιδιά τους οι άνθρωποι». Δεν θα αποσύρω όμως από αυτόν την ευνοιά μου, συνεχίζει ο Θεός στο μήνυμά του στον προφήτη Νάθαν. «Όπως να απέσυρα από τον Σαούλ, που τον έδιωξα και έφερα στη θέση του εσένα. Οι απόγονοί σου θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος σου θα παραμείνει ακλόνητος παντοτινά». Παρόλο που και η γραμμή του Δαβίδ θα μάρτανε βαριά, ο Θεός θα συνέχιζε το σκοπό του ως το τέλος με το Δαβίδ και τη γενολογική του γενιά. Και ο Θεός το έκανε. Έφερε τον Κύριο Ιησού Χριστό μέσα στον κόσμο. Στον Ψαλμό 89, εδάφια 34-37, γράφει ο Δαβίδ: «Αλλά δεν θα αποσύρω από αυτόν το έλεος μου και την πιστότητά μου δεν θα τη διαψεύσω. Δεν θα παραβώ τη διαθήκη μου και ό,τι βγήκε από τα χείλη μου δεν θα το θετήσω. Μια φορά ορκίστηκα στην αγιότητά μου, δεν θα απογοητεύσω το Δαβίδ. Οι απογονοί του αιώνια θα υπάρχουν και ο θρόνος του όπως απέναντί μου ο ήλιος και η σελήνη αιώνια στεριωμένος θα είναι. μάρτυρες αξιόπιστοι από τα ουράνια. Και ο θρόνος του, όπως απέναντί μου ο ήλιος και η σελήνη, αιώνια στεριωμένος θα είναι. Οι επιστήμονες που μελέτησαν τις πέτρες που έφεραν τη σελήνη λένε ότι το σύμπαν είναι πιθανόν 3 με 5 δισεκατομμύρια χρόνων. Και αυτός ασφαλώς είναι πολύς καιρός. Ο Θεός είπε ότι θα στεριώσει το θρόνο του Δαβίδ όπως στέριωσε τη σελήνη. Ο Θεός έκανε διαθήκη με τον Δαβίδ και δεν την παράβηκε. Και αμέσως μετά έχουμε την προσευχή του Δαβίδ. Πώς ο Δαβίδ ανταποκρίθηκε στο Θεό. Το εδάφιο 19 είναι σημαντικό. Και να πιάνει η ερμηνεία του επισκόπου Χόσλεϊ στο εδάφιο 19. «Κύριέ μου και Θεέ, μίλησες ακόμα και για το μακρινό μέλλον της οικογένειας του δούλου σου και με συνυπολόγησες στην υπόσχεση για εκείνον που θα έρθει από ψηλά, Θεέ Κύριε». Αυτή είναι μια αξιοσημείωτη δήλωση. Περίμεναν για κάποιον που θα ερχόταν. Θα ήταν από το σπέρμα της γυναίκας, να σας θυμίσω την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στην Εύα. Θα ήταν από απόγονος του Αβραάμ. Θα ερχόταν από τη φυλή του Ιούδα. Και τώρα μας λέει ότι θα ήταν από την οικογένεια του Δαβίδ. Ο Δαβίδ αισθάνεται μεγάλη συγκίνηση που αυτός που περίμεναν, ο Μεσσίας, θα ερχόταν από τη δική του γενολογική γραμμή. Άνοιξες ποτέ την καρδιά σου στο Θεό, ώσπου να μην έχεις πια τίποτε άλλο να πεις? Σε αυτή την κατάσταση βρισκόταν ο Δαβίδ, σε αυτή την προσευχή του. Είχε ανοίξει την καρδιά του και την είχε αδειάσει. Και τώρα στεκόταν απλά μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ο Δαβίδ λέει, όλα αυτά τα μεγάλα έργα τα πραγματοποίησες σύμφωνα με την υπόσχεσή σου, όπως ακριβώς τα ήθελες, για να διδάξεις το λόγο σου. Μήπως ο Θεός τα έκανε όλα αυτά γιατί ο Δαβίδ ήταν καλό παιδί? Δεν νομίζω ότι ήταν καλό παιδί. Όπως θα δούμε παρακάτω, όπως δεν είμαστε κι εμείς. Μας έσωσε με τη θαυμάσια αιώνια χάρη του. Κάνει πολλά καλά πράγματα για μας, όχι επειδή εμείς είμαστε καλοί, αλλά επειδή εκείνος είναι καλός. Επειδή εκείνος είναι θαυμάσιος. Θα πρέπει να δοξάζουμε το όνομά του. Ο Δαβίδ μένει άφωνος από τη συγκίνηση για αυτά που του είπε ο Θεός. Δεν είναι υπέροχο που μπορούσε να συνθέσει όλους εκείνους τους υπέροχους ψαλμούς? Το εδάφιο 22 είναι ένα εδάφιο που μας κάνει καλό και μόνο το διαβάσουμε. «Γι' αυτό είσαι μεγάλος, Κυριέ μου και Θεέ. Δεν υπάρχει ομοιός σου. Δεν υπάρχει Θεός εκτός από σένα», όπως ακριβώς το ακούγαμε πάντα να λέγεται. Τι προνόμιο για μας να έχουμε ένα τέτοιο Θεό, φίλε μου. Αυτά τα λόγια έγιναν η σωτηρία του Δαβίδ. Να τι λέει στο κεφάλαιο 23 του βιβλίου αυτού του Β. Σαμουήλ στο εδάφιο 5. «Έτσι θα είναι στο Θεό μπροστά η απογονή μου, αφού με μένα έκανε αιώνια συμφωνία σε όλα τις τα σημεία ρυθμισμένη και σταθερή. Αυτός μου εξασφαλίζει τη νίκη μου και πραγματώνει όλες μου τις επιθυμίες». Ο Δαβίδ βασιζόταν σε αυτά που ο Θεός του έχει υποσχεθεί. Ο Θεός έχει δώσει και σε σένα μια υπόσχεση, φίλε μου. Καταγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 16. Γιατί ο Θεός αγάπησε με μια τέτοια αγάπη τον κόσμο, ώστε πρόσφερε το γιο του το μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Ο Δαβίδ πίστευε στον Θεό. Και ο Αβραάμ πίστεψε στον Θεό. Ο Μωυσής πίστεψε στον Θεό. Ο Ιησούς του Ναβί πίστευε στον Θεό. Θέλεις και εσύ να τον πιστέψεις? Όποιος κι αν είσαι, σου λέει, πίστεψέ με. Θα σε σώσω αν δεχθείς ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας σου. Αυτή είναι η διαθήκη που κάνει μαζί μας. Η νέα διαθήκη που έκανε εν το αίματι του Ιησού Χριστού. Έτσι δεν μας κάνει καθόλου έκπληξη, φίλοι μου, που το επόμενο κεφάλαιο 8 είναι μια απαρίθμηση στρατιωτικών νικών του Δαβίδ. Τώρα που ο Δαβίδ έχει καθιερώσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσά του και την έκανε και θρησκευτικό κέντρο καθώς έφερε εκεί την κιβωτό του Θεού, στεριώνει τη βασιλεία του και δείχνει έλεος στο μόνο επιζώντα γιο του Ιωνάθαν το Μεβοστέ. Αυτό το δούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Αλλά νικάει τους παλιούς εχθρούς του, Ισραήλ, και επεκτείνει τα σύνορά του. Μετά από αρκετό καιρό διαβάζουμε και αυτή η περίοδος αναφέρεται σε αυτή την περίοδο που ο Θεός έκανε τη διαθήκη του με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ είχε τώρα καθιερωθεί απόλυτα στο βασίλειο του Ισραήλ και βλέπουμε ότι νίκησε τους Φιλιστέους που ήταν παντοτινοί και αδιόρθωτοι εχθροί του Ισραήλ. Ο Δαβίδ τους βγάζει από τη γη του Ισραήλ και εξουδετερώνει την κυριαρχία τους στη χώρα. Οι Φιλιστέοι κατοικούσαν ένα μεγάλο μέρος της χώρας εκείνης, ιδιαίτερα στο νότο. Ο Αδαδέζερ, βασιλιάς της Σοβά, είχε ένα βασίλειο που έφτανε μέχρι τον Εφράτη. Μας λέει ο Δαβίδ, πήρε από αυτόν 100 άμαξες και εισάριθμα άλογα. Όλα τα άλλα τα εξολόθρευσε. Στο Δευτερονόμιο, ο Θεός είχε δώσει έναν κανόνα για τους βασιλείς να μην έχουν πολλά άλογα και γυναίκες. Παρόλο που ο Δαβίδ είχε πολλές γυναίκες, ο Σολομών είχε και γυναίκες πολλές και άλογα, προφανώς προσπαθεί να ακολουθήσει τις οδηγίες του Κυρίου στο θέμα αυτών των αλόγων. Δίνονται πολλές λεπτομέρειες σε αυτό το κεφάλαιο. Ο Δαβίδ επέκτηνε τα σύνορα νότια στη γη των Φιλιστέων και ανατολικά στη γη των Μαμβητών. Τοποθέτησε στρατιωτικούς διοικητές στη Συρία και στην Εδόμ. Έτσι βλέπουμε ότι Σύριοι, Μουαβίτες, Αμμονίτες, Φιλιστέοι, Αμαλικίτες, όλοι έγιναν υπόδουλοι του Δαβίδ και προφανώς πλήρωναν φόρους υποτέλειας. Στα νότιο-δυτικά, νότιο-ανατολικά και τώρα στο βορρά, ο Δαβίδ μπόρεσε να επεκτείνει τα σύνορα του Ισραήλ και να μεγαλώσει το βασιλείο του. Για τα δυτικά σύνορα δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, γιατί δυτικά υπάρχει η Μεσόγειος. Ο Δαβίδ ήταν γνωστός για τη σωστή του κρίση και δικαιοσύνη του προς το λαό. Υπάρχει τρομερή επέκταση της βασιλείας. Ο Δαβίδ έφερε το βασίλειο του Ισραήλ στο ζενίθ του και μετέτρεψε σε παγκόσμια δύναμη, ανάλογη με άλλα βασίλεια εκείνου του καιρού. Φίλοι μου, θα κλείσω με το ότι σε αυτό το κεφάλαιο δύο φορές διαβάζουμε «Ο Θεός έσωζε τον Δαβίδ πανταχού όπου επορεύεται», στα εδάφια 6 και 14. Ο Δαβίδ αναγνώριζε ότι οι νίκες του οφείλονταν στο Θεό και γι' αυτό όλα τα λάφυρα τα αφιέρωνε στον Θεό. Αναρωτιέμαι αν εμείς αναγνωρίζουμε, όταν έχουμε επιτυχίες μέσα στη ζωή μας, ότι αυτές οι επιτυχίες έρχονται επειδή ο Θεός είναι μαζί μας. Και ελπίζω, φίλοι μου, να μπορούμε να δώσουμε δόξα στον Θεό για ό,τι αυτός μας χαρίζει. Και με αυτή την προτροπή σας αφήνω. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.